Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de marți, 28 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Ploi cu descărcări electrice ne așteaptă la nordul țării, acolo unde maximele termice vor atinge 28 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 26 și 29 de grade, însoțite de câteva picături de ploaie. În sudul țării, termometrele vor arăta până la 30 Celsius. Analistul politic Igor Boțan crede că, după primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să decidă dacă rămânerea ei în CSI îi mai poate servi la ceva. O discuție cu el axată pe vizita președintei Maia Sandu la Kiev în câteva minute. În partea a doua a ediției, Alexandru Eftode trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Vor urma detalii despre cele mai discutate subiecte la summitul G7 și schimbările la prețul călătoriilor în Chișinău. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre dilema din portofel. Așadar, președinta Maia Sandu a fost luni în vizită la Kiev, prima sa vizită de la declanșarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei la sfârșitul lunii februarie, întâlnindu-se cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Vizita are loc la peste 4 luni de război în Ucraina. Republica Moldova a primit cu brațele deschise sute de mii de refugiați ucraineni, primind mulțumiri și laude internaționale, dar a avut rezerve față de solicitările Kievului de a-i acorda și ajutor militar. Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan cum ar descrie relația Republicii Moldova cu Ucraina în acest moment.
Relațiile dintre Chișinău și Kiev sunt bune și avem o situație ieșită din comun, iar în această situație foarte complicată, Republica Moldova face tot ce poate pentru a susține Kievul în fața agresiunii care vine din partea Federației Ruse. Sigur că actualmente, după ce ambele țări, și Republica Moldova și Ucraina au primit statutul de țări candidat. Înțelegem că Ucraina este în centrul atenției politicii europene și euroatlantice, deci pentru că Ucraina este în vizor, iar Republica Moldova și Ucraina formează un tandem în ceea ce privește integrarea europeană, cred că sunt foarte, foarte multe lucruri care trebuie cumva discutate, pentru că dacă e vorba de recuperarea economică eventuală după terminarea războiului, Republica Moldova să aibă și ea un rol în acest proces și eventual să devină și un fel de beneficiar de pe urma suportului pe care îl va primi Ucraina. Mă refer la...
Dar Kievul s-a arătat deja ușor iritat, sugerând că Republica Moldova încearcă să se apropie pe cheltuiala Ucrainei de Uniunea Europeană. Nu va continua această iritare în cazul în care Republica Moldova încearcă să beneficieze cât mai mult, așa cum sugerați, de pe urma sprijinului occidental pe care Ucraina îl primește pentru sacrificiul pe care îl face în războiul cu Rusia?
Noi trebuie să pornim de la premisa că iritarea la care vă referiți dumneavoastră a fost un fel de așa o escapadă, dacă putem spune, nu a fost o politică oficială care să fie exprimată de șeful statului sau de prim-ministru, deci a fost, da, o manifestare nu tocmai potrivită, dar care poate fi înțeleasă, pentru că Ucraina este sub presiune acestui război. Mai mult decât atât, am văzut că Ucraina a vorbit în termeni elogioși și de România, având în vedere că România este un fel de avocat natural pentru Republica Moldova. Deci lucrurile au fost reflectate din mai multe puncte de vedere, dar impresia generală este că Ucraina a susținut mai degrabă ca și Republica Moldova să primească acest statut, iar după războiul din Georgia, apoi din Ucraina, Uniunea Europeană înțelege că dacă nu oferă o perspectivă clară acestor țări care se află între, și își doresc acest lucru, între Rusia și Uniunea Europeană, atunci aceste țări sunt sortite pressingului și eventual asimilării de către Federația Rusă. Deci sunt un șir de lucruri care schimbă optica europenilor întregului spațiu euroatlantic asupra Ucrainei, Republicii Moldova, și acest lucru trebuie să sperăm că va da roade dacă se termină acest război.
Decizia din 23 iunie a liderilor europeni de a acorda Republicii Moldova statut de țară candidată a fost numită o decizie istorică, dar această știre a avut impactul necesar la Chișinău. S-a conștientizat faptul că s-a terminat o epocă și se începe o altă epocă.
Cu certitudine a fost impact aici la Chișinău, dar eu cred că încă va trece mult timp până când și cetățenii și formațiunile politice vor conștientiza cât de important a fost evenimentul din 23 iunie.
De exemplu, la Chișinău nu a ieșit, nu am văzut pe nimeni în stradă să sărbătorească. A fost totul foarte liniștit, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Sau să protesteze.
Au existat reacții și am văzut adresarea doamnei președinte, am văzut reacția opoziției. Opoziția încearcă să transmită mesaje care să descurajeze cumva cetățenii, spunându-le că degeaba ne bucurăm pentru că va trebui să, probabil, să suportăm supărarea eventuală a Rusiei pentru acest gest. Dar lucrurile, așa cum spuneau, s-au întâmplat din cauza circumstanțelor, este adevărat. Probabil asta și explică de ce cetățenii au fost așa mai reținuți în exprimarea emoțiilor, dar ceea ce am...
Care sunt circumstanțele? La ce vă referiți? Faptul că e război în Ucraina și există temerea?
Da, exact. E război în Ucraina și e clar că s-a terminat cu această viziune, precum că teritoriul dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă este un teritoriu în care deopotrivă Rusia și Uniunea Europeană cooperează pentru a avea stabilitate și pentru a evita tot felul de excese care ar putea avea loc în acest spațiu. Nu, acest lucru s-a terminat și el se poate termina doar cu o alternativă. Da? Ori acest spațiu intră într-un proces de integrare europeană, ori acest spațiu va fi asimilat de către Federația Rusă. Tocmai de aici vine și reacția opoziției pro-Rusie de aici, din Republica Moldova. Am văzut atitudinea Partidului Socialiștilor, care este negativă. Am văzut atitudinea Partidului Comuniștilor, de asemenea negativă, și am văzut, mă refer la partidele parlamentare, și am văzut Partidul Șor, care de fapt a împrumutat teza lui Vlad Plahotniuc despre cea de-a patra cale, că Republica Moldova nu are nevoie nici de România, nici de Rusia și nici de Uniunea Europeană. Republica Moldova trebuie să-și rezolve problemele pe cont propriu, și a fost oarecum interesant să auzim și punctul de vedere a primarului de Chișinău, domnul Ion Ceban, care a salutat, dar a invitat și autoritățile și cetățenii la eforturi susținute pentru ca acest statut de țară candidat să aibă finalitate. Deci putem spune că opoziția nu este consolidată în acest moment, nu este capabilă deocamdată să creeze un pol consolidat eurosceptic, dar lucrurile au ieșit la suprafață. Vedem că opoziția, care cândva a fost promotoarea integrării europene, pentru că Partidul Comuniștilor a fost... Iar acum Partidul Comuniștilor cere ca să existe o alternativă geopolitică pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Și acest lucru sună foarte straniu, pentru că alternativa geopolitică pentru cursul integrării europene nu poate fi decât aderarea la, într-un fel sau altul, la spațiul controlat de Federația Rusă. Și acest lucru este și mai curios, pentru că și socialiștii și comuniștii evită în mod categoric să vorbească despre agresiunea militară rusească în Ucraina.
Domnule Boțan, în alte țări din Europa Centrală și de Est, aderarea la Uniunea Europeană nu a fost un subiect controversat. Toate forțele politice au sprijinit ideea integrării europene, iar disputa politică între ele a fost despre cum se fac reforme ca integrarea europeană să aibă loc mai rapid. În Republica Moldova, după cum tocmai ați spus, există opoziție față de ideea de integrare europeană. Faptul că această opoziție există va încetini apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană sau nu este un factor care va avea un asemenea impact?
Riscul există și trebuie să recunoaștem acest lucru. Avem trei partide parlamentare care și-au exprimat atitudinea negativă față de acest statut, dar l-au exprimat iarăși în anumite circumstanțe. În circumstanțele în care înțelegem cu toții că aceste partide depind cumva de Federația Rusă, am avut scandalul de finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor, dar pe de altă parte ne amintim că tocmai Vladimir Voronin, Igor Dodon au fost cei care au promovat integrarea europeană a Republicii Moldova. Ne amintim de consensul din Parlament din martie 2005, când toți 101 deputați au votat declarația privind vectorul politic de integrare.
Deci credeți că opoziția de acum este una conjuncturală?
Că este o opoziție care nu are un punct de vedere stabil și își schimbă des atitudinea și punctul de vedere, este un fapt și acest lucru trebuie comunicat alegătorilor. Mai mult decât atât, ne amintim cu toții că atunci când liderii Partidului Socialiștilor de astăzi erau la cârma guvernului în 2009, doamna Greceanu, domnul Igor Dodon au fost cei care au elaborat un program de guvernare pentru Republica Moldova, în care se spunea că vectorul de integrare european al Republicii Moldova este ireversibil, iar un an mai înainte, așa cum spuneam, domnul Voronin cerea în mod insistent ca Republicii Moldova să îi se ofere statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și ar fi oportun ca și domnul Dodon, de exemplu, și liderul comuniștilor Vladimir Voronin să explice cetățenilor ce s-a întâmplat de au promovat integrarea europeană după ce au avut mandat din partea cetățenilor să aducă Republica Moldova în Uniunea Rusia-Belarus.
Da, pe de altă parte, puterea acum are de făcut o serie de reforme cerute de Comisia Europeană. În plan politic, trebuie să facă guvernarea de la Chișinău vreo mișcare? De exemplu, trebuie să inițieze ieșirea din Comunitatea Statelor Independente din moment ce Republica Moldova a primit perspectiva aderării la Uniunea Europeană?
Mie mi se pare că această problemă are importanță pur simbolică. Dacă această...
Da, păi are o importanță pur simbolică, dar n-ar fi un gest simbolic, dar necesar?
Că ar fi simbolic cu certitudine. Că e necesar, trebuie să vedem. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, în Federația Rusă ar lucra aproximativ 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Dacă guvernul de la Chișinău poate să-și permită să întrerupă relațiile în cadrul CSI privind drepturile acestor cetățeni, atunci ar putea face adopta această decizie. Dacă crede că se mai poate cumva folosi de mecanismele pe care le oferă CSI pentru apărarea drepturilor acestor cetățeni ai Republicii Moldova, ar putea să manifeste prudență, pentru că oricum vectorul este foarte, foarte clar și mai există o problemă, problema pieții rusești. Actualmente, oricum, ea este blocată și din cauza războiului și din cauza atitudinii Federației Rusă față de Republica Moldova, lucru care s-a întâmplat încă în 2013. Dacă Republica Moldova nu mai are niciun fel de relații cu Federația Rusă, nu văd nici eu care ar fi raison d'être în această organizație care a fost, așa cum au numit-o mulți, formula de despărțire de Uniunea Sovietică.
Credeți că Republica Moldova se poate afla pe această cale a integrării europene cu perspectiva aderării și concomitent rămâne în Comunitatea Statelor Independente? Pentru că, ducând ideea un pic mai încolo, aș întreba, credeți că Republica Moldova poate face parte și din Uniunea Europeană și din CSI, concomitent, nu se exclud reciproc cele două opțiuni?
Problema aflării Republicii Moldova în CSI este legată doar de considerente umanitare. Nici niciun fel de alte considerente nu există. Republica Moldova, deocamdată, are statut de liber schimb cu Uniunea Europeană și cu câteva țări din spațiul CSI. Doar atunci când Republica Moldova va intra în Uniunea Vamală a Uniunii Europene, va trebui să se despartă cu totul de spațiul CSI din punct de vedere economic, pentru că va face parte dintr-o Uniune Vamală. Până atunci e foarte, foarte departe și de aceea cred că, din punct de vedere pragmatic, autoritățile moldovenești trebuie să decidă dacă instrumentarul pe care îl are în spațiul CSI pentru rezolvarea problemelor umanitare mai e nevoie de el, atunci trebuie să să ia o decizie. Dacă nu mai are nevoie de acest instrumentar, atunci trebuie să părăsească această organizație și cu asta să se termină toate aceste discuții. Una este clar, directorul de integrare regională a Republicii Moldova este îndreptat spre Uniunea Europeană. Punct.
Deci va ieși din CSI, va trebui să iasă, dar nu acum.
Totul ține de, așa cum spuneam, de problemele de ordin umanitar.
Da, dar nu este o, cum să zic, o opțiune de rezervă a Republicii Moldova. Nu credeți că și-o păstrează de rezervă în cazul în care opțiunea de integrare europeană...
Acest lucru, dacă Republica Moldova, de exemplu, autoritățile mâine ar declara că părăsesc CSI-ul, trebuie să se gândească la consecințe. Acest lucru, sigur că va da un imbolt pentru partidele prorusești și poate servi la consolidarea acestui bloc eurosceptic, de exemplu. Eu nu știu care pot fi consecințele, pentru că nu am văzut cercetări sociologice care ar fi arătat cum ar reacționa, de exemplu, cetățenii pe de o parte, iar reacția partidelor prorusești este absolut evidentă. Acestea pledează în continuare pentru alternativa geopolitică, așa cum a numit-o Partidul Socialiștilor.
Ce credeți despre reacția Moscovei? Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus că România încearcă, prin decizia liderilor europeni de a acorda Republicii Moldova perspectiva aderării, România ar încerca în mod legal să reconstituie o nouă Românie mare.
Sunt niște declarații lipsite de sens, pentru că refacerea României mari nu depinde doar de România, depinde de Uniunea Europeană, de NATO și pentru o eventuală refacere a României mari, trebuie să existe circumstanțe care ar da un răspuns foarte, foarte clar la următoarea întrebare. O eventuală unire a Republicii Moldova cu România consolidează statul unit, ori din potrivă creează alt gen de probleme. Pentru că o eventuală unire nu trebuie să fie contestată din interior și din exterior. Așa cum s-a întâmplat în cazul Germaniei. Germania s-a unit pentru că nimeni n-a contestat în afară, din potrivă, a existat mecanismul 4+2, comunitatea internațională și învingătorii în cel de-al doilea război mondial au consimțit să ajute cele două state germane să se unească, iar în interiorul Germaniei nu a existat practic niciun fel de contestații din partea unor grupuri etnice. În primul rând pentru că în RDG aproape 99,5% erau etnici germani, iar în Germania Federativă, în general, nu a existat niciun fel de opunere față de acest proces. Dar, așa cum spuneam, această problemă nu figurează nici pe o agendă, nici în Republica Moldova, mă refer la agendele oficiale, nici în România și mie mi se pare că trebuie ignorat acest mesaj al domnului Medvedev. Ceea ce vedem cu toții este că România este țara care ajută foarte mult Republica Moldova și am convingerea că datorită nu doar Ucrainei, dar și României, prestanțe pe care a avut-o România în raport cu alți parteneri din Uniunea Europeană, Republica Moldova și-a obținut acest statut. Deci avem un vector absolut firesc, natural, iar formula oficială pe care a promovat-o România a fost: România și Republica Moldova se regăsesc unite în cadrul Uniunii Europene. Lucrul spus foarte, foarte clar și fără tot felul de echivocuri.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la adresa moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru, Alexandru Eftode.
Un atac puțin probabil al armatei ruse din regiunea transnistreană asupra regiunii Odessa ar fi o palmă la care Kievul ar răspunde cu o lovitură. Este declarația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, aleasă de portalul newsmaker.md, din conferința de presă susținută de liderul ucrainean la Kiev, luni, în compania președintei moldovene. Maia Sandu a vizitat Kievul pentru prima dată de la invazia rusească în Ucraina, începută la sfârșitul lunii februarie. Mi-am exprimat admirația pentru curajul cu care ucrainenii își apără patria de agresiunea rusă și am asigurat că Republica Moldova este alături de Ucraina, este citată și Maia Sandu. La Chișinău, portalul Rise Moldova a dat publicității o investigație în care arată că unii lideri pro-Kremlin de la Tiraspol ar avea pașapoarte ucrainene. Rise Moldova, împreună cu portalul ucrainean slidstvo.info, spun că au documentat cazuri în care au folosit pașapoarte ucrainene pentru deplasări în străinătate și Vitali Ignatiev, șeful așa numitului Minister de Externe Transnistrian, și Alexandr Rosenberg, actualmente premier la Tiraspol. Fostul președinte Igor Dodon a comentat o nouă acuzație înaintată de procurori, spunând că aceștia nu o vor putea proba, relatează portalul postului TV8. Reținut la sfârșitul lunii trecute, Dodon este cercetat în stare de arest la domiciliu pentru presupuse fapte de corupție și trădare în dosarul Culioc, pornind de la înregistrări în care este înfățișat primind o pungă, probabil cu bani, de la fostul oligarh Vlad Plahotniuc. Acum procurorii spun că Dodon și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu pe când era prim vicepremier în 2008-2009 la încheierea unui contract de cumpărare a energiei electrice din Ucraina. Dacă au decis să mă facă învinuit pe acest caz, atunci ce putem spune despre evenimentele recente când Moldova cumpără resurse energetice prin acorduri secrete, le-a spus Dodon jurnaliștilor la procuratură. Comisia Electorală Centrală a aprobat un concept pentru votarea prin internet, iar propunerea este trimisă acum Guvernului și Parlamentului, citind pe portalul Ziarului de Gardă. Acest sistem, supranumit e-votare, are ca scop să ofere o alternativă votului pe hârtie cetățenilor Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, și să asigure dreptul la vot celor care nu se pot deplasa la secția de votare, a spus CEC. Partidul de guvernământ PAS și președinta Maia Sandu au obținut un sprijin masiv la ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare din partea alegătorilor din diaspora, care au parcurs distanțe mari pentru a vota, guvernarea promițându-le apoi că le va ușura participarea la vot. Pe rețelele de socializare online au devenit virale în ultimele 24 de ore imagini video cu primirea Maiei Sandu la Kiev de către președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, cel mai popular este un filmuleț postat de Ziarul de Gardă pe Facebook. Aceleași imagini, prezentate altfel într-un clip al TV8, au atras numeroase reacții pe Instagram. Și punerea sub învinuire a fostului președinte Igor Dodon într-un nou dosar al achizițiilor de curent din Ucraina pe când era prim vicepremier a suscitat interesul publicului pe rețele. Pe Facebook se bucură de mare popularitate o postare pe această temă a TVR Moldova.
Liderii celor mai industrializate țări din lume, din grupul G7 și ai Uniunii Europene, s-au întâlnit în Alpii Bavarezi, discutând, printre altele, un plan de investiții de 600 de miliarde de dolari în țări mai puțin dezvoltate, capabil să contracareze investițiile chineze în infrastructura din Africa, Asia și Europa de Est, mai ales. La summitul din Germania s-a vorbit pe larg, de asemenea, despre conflictul din Ucraina, relatează Ileana Giurchescu.
Suntem uniți de partea Ucrainei și vom continua să o sprijinim atâta timp cât va fi nevoie, a spus cancelarul german Olaf Scholz, gazda reuniunii G7, după intervenția prin videoconferința președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Scholz a continuat: vom mări presiunile asupra lui Putin, acest război trebuie să se încheie. În remarcele sale, Zelensky le-a cerut liderilor G7 să impună și mai multe sancțiuni Rusiei pentru invazia din Ucraina. În primul rând, să plafoneze prețul pentru petrolul rusesc. Este o măsură complicată și controversată, discutată însă deja serios de Uniunea Europeană și restul aliaților occidentali. Duminică, în prima zi a summitului, liderii G7 au anunțat că sunt pe punctul de a stabili ultimele detalii tehnice ale unui acord privind plafonarea prețului petrolului. Prețul țițeiului devine de neplătit, declarat duminică și președinta Comisiei Europene, care participă la G7, Ursula von der Leyen, într-un interviu cu televiziunea publică germană. Și von der Leyen a continuat: este absurd ca toată lumea să plătească Rusiei aceste prețuri excesive cu care Moscova să-și alimenteze după aceea bugetul pentru războiul din Ucraina. Casa Albă a declarat deja că țările din G7 vor coordona și extinde sancțiunile împotriva Rusiei, iar administrația americană a preluat din nou inițiativa, anunțând și noi sancțiuni îndreptate acum în primul rând împotriva complexului militar-industrial al Rusiei. Scopul este de a împiedica Rusia să înlocuiască armamentul pe care l-a pierdut deja în războiul din Ucraina, război lansat cu 4 luni în urmă, a mai precizat Casa Albă. Rămâne de văzut cum se vor alinia membrii europeni ai G7 la aceste noi sancțiuni, pentru că, în cadrul Uniunii Europene, sancțiunile trebuie adoptate prin unanimitate. Administrația americană a anunțat totodată că va majora tarifele de import pentru o gamă largă de importuri din Rusia, iar veniturile suplimentare obținute în acest fel vor fi folosite pentru a ajuta Ucraina și pentru a ne asigura că Rusia plătește costurile războiului pe care l-a provocat, a mai precizat Casa Albă. Finanțarea reconstrucției Ucrainei va fi susținută de toate țările G7, se arată în declarația comună a liderilor și asta, inclusiv prin utilizarea de fonduri provenite din bunurile rusești, confiscate deja în baza sancțiunilor internaționale. Această măsură va fi aplicată însă numai în concordanță cu legislațiile naționale, care sunt însă foarte diferite când vine vorba de drepturile statului de a confisca și dispune de averi personale. Liderii G7 au cerut Rusiei în termen fără echivoc nu numai să pună capăt războiului din Ucraina, dar și să renunțe la șantajul cu alimente. Cerem Rusiei să pună capăt necondiționat atacurilor asupra infrastructurii agricole și de transport din Ucraina și să permită utilizarea fără limite a porturilor ucrainiene de la Marea Neagră pentru exporturile de produse agrare, se mai arată în declarația G7 referitoare la situația din Ucraina. S-a mai cerut Moscovei să-i elibereze pe toți ucrainienii deportați deja în Rusia și să dea dovadă de reținere când vine vorba de amenințarea nucleară. Aluzie la anunțul Moscovei că va amplasa în Belarus în următoarele luni rachete capabile să transporte focoase nucleare.
De la 1 iulie, în municipiul Chișinău urma să fie aplicat un tarif unic majorat de 6 lei pentru călătoriile cu troleibuzul și autobuzul și nu de 2 și respectiv 3 lei, cât se achită acum pentru un bilet. Decizia primăriei a fost însă contestată în instanță de Cancelaria de Stat pe motiv că ar fi fost aprobată cu nereguli. În replică, primarul capitalei, fostul socialist Ion Ceban, acuză guvernarea că se află în spatele acestei contestări și că ar fi pus la cale, citez, un atac fără precedent asupra administrației publice locale. Amănunte în relatarea Tamare Grejdeanu.
Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat spune că Consiliul Municipal a greșit când l-a lăsat pe primarul general Ion Ceban personal să stabilească noul preț al biletelor. Cancelaria de Stat a solicitat magistraților să suspende intrarea în vigoare a noilor tarife. Conform procedurii generale, Cancelaria urma să notifice primăria despre încălcările depistate și să aștepte un răspuns în termenul prevăzut de 30 de zile, dar s-a mers pe cale judiciară din considerente de timp limitat. Chemarea în judecată a primăriei este văzută însă de Ion Ceban ca un atac fără precedent a guvernării PAS, motivat de argumente pe care edilul le consideră absurde. Argumentând nevoia scumpirii, Ceban a mai spus că actualmente primăria alocă jumătate din veniturile municipalității pentru parcul urban de autobuze și pentru regia transport electric. Și viceprimarul Ilie Ceban a spus la ședința operativă de luni a primăriei că autoritățile locale vor lupta în instanță pentru majorare, deoarece tarifele la călătoriile în transportul public din capitală nu au fost ajustate din 2009. Potrivit acestuia, după anunțarea tarifului unic de 6 lei pentru călătoriile cu transportul public, au fost vândute peste 15.000 de abonamente, situația cărora ar urma să se clarifice după decizia instanței de judecată. Decizia Consiliului Municipal, care a împuternicit primarul să stabilească costul călătoriilor cu autobuzul și troleibuzul, a fost sprijinită de majoritatea consilierilor din partea PSRM, ai platformei Demnitate și Adevăr, alte voturi fiind acumulate de la consilieri neafiliați ai Partidului Democrat și ai Partidului Unității Naționale. Consilierii PAS au votat împotriva proiectului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
E greu de spus ce e moneda cripto. deși ceva e. Salvador, o țară mică, dar cu o populație dublă față de Moldova, a adoptat oficial moneda cripto. Milioane de oameni folosesc sau speculează moneda cripto. Însă de aproape două luni, moneda cripto suferă. Mulți cred că se va prăbuși. Și partizanii și adversarii ei au argumente convingătoare. Omul de rând știe doar că moneda cripto nu se poate ține în mână. Și asta provoacă prudența. Dintotdeauna monedele au fost ceva palpabil, metal sau hârtie. Cripto n-are corp. Dar nu tot ce e nevăzut sau complicat e și imposibil. Întrebarea a fost pusă și rămâne. Ne putem sau nu despărți de bani mulți sau puțini din portofel fără să renunțăm la bani? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.